ถ้าย้อนหลังกลับไปดูเรื่องที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครับมันสอนอะไรเราบ้างงานแต่ละงานที่ผ่านมา
ผมเริ่มไม่สงสัยแล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าผมรู้ว่าทำวันนี้ผมไม่ต้องสนใจผลลัพธ์เดี๋ยววันข้างหน้าผมรู้เองว่าผลลัพธ์คืออะไรผมไม่เอาความสุขของผมวางไว้กับเรื่องอะไรอีกต่อไปเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตผมก็จะมีความสุขผมบอกกับตัวเองแบบนั้นแล้วก็พยายามฝึกฝนแบบนั้นความเป็นจริงเนี่ยมันยากนะเพราะว่าบางทีเราใจเราก็ไปยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยครับการส่งต่อสติปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็เคยเห็นคนที่คิดเก่งไอเดียดีแต่ไม่เคยได้ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาขาดโอกาส
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากคุยด้วยแบบลึกๆมานานแล้วจริงๆเราเคยคุยกันมาแล้วยาวๆทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้สลับบทบาทกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็มีการสะสมประสบการณ์จากงานที่ทำจากสถานการณ์ที่เจอจากเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนจะมาได้ซึ่งประสบการณ์เนี่ยมันก็ต้องเจอปัญหาด้วยเนาะใช่ไหมและคนที่เจอปัญหาแล้วสามารถลุกขึ้นแก้ปัญหาได้เร็วนะครับพร้อมเผชิญหน้ากับภารกิจใหม่ๆที่เราต้องเจออีกเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เหมือนกับก็จะมีโอกาสได้ทำอะไรเยอะนะครับถ้าพูดถึงคำว่าล้มแล้วลุกไวเนี่ยนะครับจะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่สื่อความหมายออกมาเป็นลักษณะของการใช้ในการทำงานที่เราได้ยินบ่อยมากนั่นคือคำว่า resilience ก็คือความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ไม่ได้เจอกับปัญหาหลากหลายเท่าไหร่ก็สามารถฟื้นฟูจิตใจขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งนี่แหละเป็นที่มาของแขกรับเชิญท่านนี้ของเรานะครับเพราะว่าแขกรับเชิญนี้ของเราเนี่ยโอ้โหผ่านบทบาทมาเยอะมากๆเลยนะครับทั้งนักแสดงพิธีกรนักธุรกิจนะครับคุณเปิดสุวิกรมนั่นเองนะครับก็มีโอ้เรื่องราวต่างๆนานามากมายนะครับมีเรื่องที่เป็นประสบการณ์ล้มแล้วลุกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณเปิดกันนะครับแบบสบายๆนะครับสวัสดีคุณเปิดครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราในวันนี้นะครับ
ความยินดีครับพี่
ครับผมก็เราไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่ง
เป็นปีนะครับ
เป็นปีนะเป็นปีเร็วมากเลยนะครับอยากให้คุณเปิดอัปเดตชีวิตหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
ก็ทำรายการทีวีนะครับหลักๆก็perspective แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ perspective ก็จะสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพส่วนยินดีที่ได้รู้จักก็จะไปตามท้องถนนไปเยี่ยมผู้คนตามแต่ละเขตแต่ละอำเภอแต่ละตำบลอะไรเงี้ยครับเพื่อทำความรู้จักชาวบ้านครับ ว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรอะไรเงี้ยครับหลักๆก็สองอย่างนี่แหละครับแล้วก็ตีกอล์ฟเป็นหลักเหมือนเดิมเหมือนที่เคยบอกพี่ไปคราวที่แล้วครับครับ
เล่าเรื่องรายการยินดีที่รู้จักให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้ไปดูมารู้สึกน่าสนใจมากคอนเซปต์น่าสนใจมากก็คือไปเดินเลย
ครับ
แล้วก็ทักทายพ
ู
ดคุยกัน
ใช่จริง
ๆไอเดียมาจากไหนคุณเปิร
์จริงๆเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยอาจจะรู้จักกันไม่ดีมากพอจริงๆอาจจะคนทั่วโลกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราเกิดในสังคมไทยแล้วเราก็เห็นว่าในช่วงเวลาที่ผมเกิดมาเนี่ยมันมีความต่างทางความคิดในสังคมค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกครั้งที่มีความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยเรามักจะทะเลาะ กันซึ่งจริงๆแล้วคนไม่ค่อยเข้าใจว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกติความเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเกิดมาต่างกันนะครับแล้วก็มีบทบาทบริบทในหน้าที่ในสังคมที่แตกต่างกันแล้วก็หวังว่าอยากจะให้คนเข้าใจในความต่างที่มาของความคิดว่าเอ๊ะที่เขาคิดไม่เหมือนกันกับเราเขาแตกต่างจากเราเนี่ย fundamental หรือรากฐานที่เป็นจุดกำเนิดของความต่างเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะครับรายได้นะครับหรือปัจจัยหลายๆอย่างที่คนในสังคมมีนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราก็อยากจะไปรู้ว่าเรื่องง่ายๆเนี่ยแหละครับที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความสุขได้และมีความทุกข์ได้มันแตกต่างกันยังไงบ้างโดยที่เราไม่ได้คัดเลือกนะเราเลือกสุ่มเลยครับวันนึงเราก็จะเดินลงไปตามท้องถนนสมมติว่าเราอยากจะไปทำความรู้จักคนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราลองไปคุยกับคนที่อาชีพแตกต่างกับเราดู คนที่ไม่มีโอกาสจะได้คุยกันกับเราดูอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรคือความสุขความทุกข์ของเขาก็เลยเป็นที่มาของรายการชื่อยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองครับว่าเราจะทำหน้าที่ในการที่ไปทำความรู้จักคนเพิ่มแล้วก็หวังว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะออกไปทำความรู้จักคนในสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เมื่อเราได้เห็นถึงความแตกต่างในสังคมเยอะๆเนี่ยเวลาเรามีความคิดเห็นหรือทัศนคติบางอย่างแล้วจะได้เข้าใจถึงบริบทว่าทำไมเขาคิดเห็นที่แตกต่างกับเราอะไรเงี้ย
คุณเปอร์ปีนี้35ใช่ไหมครับ
35ครับ
35ก็ยังถือว่าอายุไม่เยอะนะยังหนุ่มอยู่นะแต่ว่าค
ุ
ณเปอร์ทำอะไรมาเยอะมากเลยนะ
อาจจะทำงานตั้งแต่เด็กมั้งคร
ับ
พ
ี่ทำอะไรมาเยอะมากถ้าย้อนหลังกลับไปดูเรื่องที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครับมันสอนอะไรเราบ้างงานแต่ละงานที่ผ่านมา
อย่างแรกเลยนะครับคือผมเริ่มไม่สงสัยแล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าผมรู้ว่าทำวันนี้ผมไม่ต้องสนใจผลลัพธ์เดี๋ยววันข้างหน้าผมรู้เองว่าผลลัพธ์คืออะไรสมัยเด็กๆผมเคยตั้งคำถามว่าเราเรียนหนังสือไปทำไมเราเรียนไปเพื่ออะไรวิชานี้เรียนแล้วไปได้ใช้อะไรหรือเราจะทำเลือกคณะนี้หรือเลือกคณะนี้หรือเลือกทำงานนู้นหรือถ้าทำงานนี้อันไหนจะดีกว่ากันอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยพออายุเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆคำถามเหล่านี้มันจะลดลงแล้วมันก็จะได้คำตอบเองว่าพอตอนอายุประมาณ20ต้นๆมันก็จะเริ่มได้คำตอบว่าอ๋อเราเรียนอันนี้มาเพื่อนี้เองนี่นะไอ้เรียนวิชานี้ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้เลยอ๋อมันไม่ได้ใช้ตอนนี้นี่เองนะไปเจอคนเนี้ยแล้วประสบการณ์เหตุการณ์เนี้ยทำไมมันต้องมาเกิดเรื่องนี้กับเรานะพอเวลาผ่านไปเลยเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมาเพื่อเรามีภูมิคุ้มกันแล้วพอวันเนี้ยเจอสถานการณ์นี้มันเลยกลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราเลยนะมันกลายเป็นแบบนั้นครับผมก็เลยจะไม่ค่อยมีคำถามอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะผมรู้ว่ามันมาเพื่อที่คำตอบมันจะรอผมอยู่ข้างหน้าเองทุกการตัดสินใจนะครับ
มันเหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์เคยบอกใช่ไหมที่บอกว่า
ผมไม่รู้
คุณต้องมองย้อนคือบางทีเนี่ยเราเวลาเราทำอะไรหรือว่าเราเรียนรู้อะไรหรือทำอะไรสักอย่างเน
ี่
ยมันเหมือนเป็นจุดๆใช่ไหมฮะแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต่อกันยังไงจนกระทั่งวันที่มันได้ต่อกันแล้วอะเราก็จะเห็นว่าอ๋อ
ใช
่ย้อนกลับไปเรื่อง
ที่เกิดขึ้นใช่ใช่ connecting the dot อะไรเงี้ย
ครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่าบางทีหลายอย่างเนี่ยเราเหมือนบางอย่างที่เราทำไว้อะวันนี้เราไม่รู้นะว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันมาต่อกับเรื่องอื่นแล้วมันกลายเป็นอ๋อมันเกิดขึ้นเพราะเร
ื่อง หรือบางคนถามผมว่าทำไปทำไมวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมแค่อยากทำประมาณนั้นนะครับ
แล้วเดี๋ยวบางทีผลของมันก็จะแสดง
เดี๋ยวผมรู้เองอารมณ์ประมาณนั้นนะก็เลยทุกวันนี้ก็เลยทำในสิ่งที่ถ้ามันไม่เดือดร้อนใครแล้วมันสร้างความสุขให้เราได้ผมก็จะทำสิ่งนั้นแหละครับ
ครับถ้าวัย35ย้อนมองกลับไปดูได้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงความล้มเหลวนะคิดว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างเอาใหญ่ๆก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราลุกกลับขึ้นมาได้เนี่ยกระบวนการของการซ่อมแซมจิตใจตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไง
ความล้มเหลวล่ะผมแอบจะไม่เคยรู้สึกว่าผมล้มเหลวมั้งผมยังไงผมเป็นคนชิวๆอ่ะพี่คือยังไงก็ได้อ่ะเอ็นไม่ติดก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเอ็นไม่ติดนะบริษัทเจ๊งเหรอถ้าเจ๊งก็ไม่เป็นไรอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงคิดแบบนั้นนะหรือวันนี้ตีกอล์ฟแพ้ก็คงไม่เป็นไรอะอะไรอย่างเงี้ยช่างมันอะไรอย่างเงี้ยช่างแม่งนะพูดถึงช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยและมีสิ่งหนึ่งที่มักก้าวข้ามไม่ได้ถ้าเป็นความล้มเหลวสมัยเด็กๆคือเวลาต้องเลิกกับแฟนอันนี้จะรับมือมันไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้รับมือได้ละเพราะว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจะไม่ทำให้ตัวเองต้องไปอยู่ในสภาวะแบบทุกข์แบบนั้นเนี่ยมันต้องคิดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้กับบางอย่างมากๆถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเขาจะยอมไม่ได
้
ผมไม่มีเรื่องงานไม่มีเรื่องเรียนไม่มีอะไรเลยยกเว้นเรื่องความรักผมจะคิดว่าแบบถ้าผมรักใครสักคนหนึ่งผมก็คิดว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขไปด้วยกันอะไรเงี้ยน้ำเน่าหน่อยอะพี่น้ำหนักแบบเป็นคนน้ำเน่าน้ำเน่าหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่เป็นแบบนั้นผมก็จะตรอมใจนานหลายปีอะไรเงี้ยจนวันนึงมาเข้าใจความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้จากการสัมภาษณ์พระอาจารย์ชยสาโรแล้วครับในเพอร์สเปกทีฟนี่แหละก็มีคำถามที่ คนดูส่งมาบอกว่าอยากให้ถามพระอาจารย์หน่อยก็เป็นคำถามง่ายๆที่ผมเองก็ไม่ได้คิดจะถามอะถามว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรก็ลองถามดูพระอาจารย์ตอบสั้นและง่ายมากเลยพระอาจารย์บอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดผมเอ็นไลเทนเลยแล้วผมก็เลยถามต่อให้กับคนดูนิดนึงว่าหมายความว่าไงครับพระอาจารย์พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าผมชอบเล่นดนตรีแล้วผมได้ทำงานที่ผมรักด้วยการเป็นนักดนตรีอันนี้ไม่ใช่ความสุขหรอครับพระอาจารย์บอกว่ามันคือความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าวันใดโยมไม่ได้เล่นดนตรีโยมก็ไม่มีความสุขนะสิผมแฟลชแบ็กมองย้อนกลับไปว่าทุกครั้งที่ผมเสียใจคือการที่ผมไม่ได้อยู่กับคนที่ผมรักคนเดิมแล้วแล้วผมก็จะดันทุรังทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ได้อยู่กับคนที่ผมรักคนนั้นให้ได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นผมเรียนรู้ว่าได้อยู่หรือไม่ได้อยู่ไม่น่าจะต้องเอามาเกี่ยวข้องกับความสุขของผมนะผมไม่เอาความสุขของผมวางไว้กับเรื่องอะไรอีกต่อไปเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตผมก็จะมีความสุขผมบอกกับตัวเองแบบนั้นแล้วก็พยายามฝึกฝนแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันยากนะเพราะว่าบางทีเราใจเราก็ไปยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยครับแต่เมื่อเราไม่ยึดติดได้เรายอมได้ที่จะให้มันเป็นไปได้ทุกสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรทำเราได้แล้วผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกถึงเรื่องความล้มเหลวอะไรนี่สักเท่าไหร่นักนะครับผมก็มานั่งคิดดูกับเรื่องอื่นนะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยยึดติดกับพวกนี้ผมไปยึดติดกับความรักทีนี้พอผมรู้ว่าไอ้สาเหตุที่ทำให้ผมทุกข์คือการยึดติดกับความรักผมก็เลยพยายามสลัดเรื่องการยึดติดกับความรักนี่ออกก็เลยทำให้ผมตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่ทำให้ผมทุกข์แบบนั้นนะครับไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าล้มเหลวแบบนั้น
ผมกำลังพยายามจะแปลความหมายอันนี้คุณเปอร์กำลังถ้ามองมุมกลับเนาะคุณเปอร์กำลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราที่ทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีใช่ไหมมันถึงจะทุกข์ได้ใช่ไหม
คนเราจะทุกข์เพราะว่าชีวิตมันไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากให้มันเป็นแค่นั้นแหละประมาณ
มันก็เป็นการตกผลึกความคิด
ครับ
รูปแบบหนึ่ง
สมมติว่าชีวิตเนี้ยมีความฝันว่าฉันจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องประสบความสำเร็จให้ได้ฉันต้องมีเงินสัก1,000,000,000มีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถสปอร์ตสัก50 คันนะแล้วก็มีชื่อเสียงมีที่หน้าเชิดชูชื่อหน้าชื่อตาในสังคมมีชื่อเสียงฉันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ซึ่งสิ่งนั้นคำถามคือแล้วถ้าฉันทำไม่สำเร็จอ่ะฉันหาได้500,000,000อ่ะยังไม่ถึงเป้า1,000,000,000เลยแล้วชีวิตนี้ฉันหาไม่ได้ด้วย1,000,000,000ทำมาตั้ง60-70 ปีนะคำถามคือเหลือชีวิตอีกแค่5 ปีเนี่ย75หรือ10ปีก็ได้80ยังทำไม่ได้เลยจะนั่งคิดไหมว่าเฮ้ยทำมาตั้ง70 ปีแล้วไม่มีโอกาสจะยิ้มกับตัวเองสักนิดนึงเลยหรอว่าทำมาได้500,000,000เฝ้ารอแต่เป้าหมายว่าเมื่อไหร่จะทำได้1,000,000,000แล้วทำไม่ได้อีก10 ปีเนี่ยทำไม่ได้ชีวิตนี้ฉันไม่มีความสุขเลยเหรอเพราะฉันตั้งเป้าว่าฉันมีเงิน1,000,000,000แล้วต้องมีรถเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วถ้าเราไม่ยึดติดกับเป้าหมายเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงก็ได้เราควรจะมีความสุขครับผมก็เอามาคิดกับผมว่าชีวิตผมไม่จำเป็นต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ผมก็ควรจะมีความสุขชีวิตผมจะไม่สมหวังจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่รักผมต่อผมก็ควรจะมีความสุขผมไม่สนเรื่องอื่นเลยที่ทำให้ผมเป็นทุกข์ครับ
ขอถามประเด็นนี้ต่อนิดนึงครับคุณเบอร์อย่างแล้วเวลาเราทำงานนี่เพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาคนที่ทำงานแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับงานเยอะมากๆเนี่ยสมมุติว่าเราอัดรายการ Perspective ก็ได้แล้วแบบโอ้โหเรากะว่าตอนนี้ต้องแบบเรตติ้งมโหฬารเพราะว่าเราตั้งใจทำมากอย่างดีเลยเนี่ยเสร็จแล้วมันออกมาไม่เป็นอย่างที่หวังไว้เรารู้สึกเฟลมั้ยหรือยังไง
ไม่เลยครับ
ไม่เลย
ฮะไม่เลยครับผมไม่เคยหวังเรื่องเรตติ้งเรื่องสิ่งเหล่านั้นเลยนะอันที่พูดจริงๆนะผมหวังอย่างเดียวคือทำแล้วคนดูได้ดูได้ประโยชน์มั้ยถ้าคนดูไม่ได้ดูคนดูไม่ได้ประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนั้นผมจะเสียใจแต่ผมรู้ว่าผมใช้เวลาการทำงานตอน1 ตอนเนี่ยกับมันในชนิดที่มันมากพอที่ผมจะไม่เสียใจแล้วเพราะฉะนั้นให้ผมย้อนกลับไปทำดีกว่านั้นผมก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมทำดีที่สุดแล้วผมไม่เคยเสียใจเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรอยากไปแก้ไขมันเลยเพราะผมรู้ว่าผมแก้ไม่ได้มันอาจจะทำให้เราเรียนรู้ในวันนั้นนะแต่วันนั้นน่ะที่เรียนรู้แล้วอ่ะมันก็เอาไปใช้อ่ะ อนาคตได้แต่วันที่ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าทําถึงแค่เนี้ยยังไงถ้าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นน่ะผมก็ทําได้แค่เท่าเดิมอ่ะเพราะผมยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อ่ะผมทําเต็มที่ตามศักยภาพที่ผมมีณเวลานั้นแล้วผมเลยไม่เสียใจครับ
ข้อคิดนี้ดีมากคือคุณเปิร์กําลังบอกว่าเพราะวันนั้นได้ทําเต็มที่แล้ว
ใช่
ผลจะเป็นยังไงก็คือผล
ใช่ทำดีที่สุด
เราทำส่วนที่เราคอนโทรลได้เต็มที่ละ
ใช่แล้วผมมักจะทำอย่างเงี้ยเต็มที่เสมอจึงเป็นสาเหตุให้ทีมงานของผมน่าสงสารเหลือเกินเขาจะต้องทำงานกับผมหนักอย่างมากๆเลยครับครับ
พูดถึง perspective อยากถามต่อนิดนึงครับเพราะว่าเป็นรายการที่คุณเปิร์ดได้เจอคนที่หลากหลายมากแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าตกผลึกชีวิตมาพอสมควรนะเอาเป็นรวมๆก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องระบุคนก็ได้เนี่ยชอบหรือได้ข้อคิดอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้แบบโคตรเจ๋งเลยจากการทำรายการนี้
จำได้ไม่ลืมกับวิธีคิดบางอย่างนะเช่นคุณพ่อเลี่ยมที่ท่านปลูกไม้ฮักกานีไว้1,500ต้นต้นพยุง1,500ต้นแล้วก็ต้นสักอีก1,500ต้นมีไม้เศรษฐกิจจำนวนหลายพันต้นเวลาจะพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยก็ตัดพยุงสัก3ต้นได้เงินมาสัก600,000ก็พาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะผมว่าโหได้ฉาจังเลยอ่ะยี่พ่อเลี่ยมต้องมีตังค์เก็บเยอะมากแน่ๆเลยครับเออบอกไม่มีบอกว่าไม่มีบอกไม่มีได้ไงก็เมื่อกี้บอกตัด3ต้น600,000แล้วนะพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้วนะแล้วมีเป็นโหพันๆต้นน่ะแล้วปลูกทดแทนอีกตัดปุ๊บเดี๋ยวปลูกใหม่อีกคุยเงินอันลิมิตเลยนะก็บอกว่ามีเงินแล้วเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวคนเดือดร้อนเงินในประเทศในโลกนี้เลยนะมีจำนวนเท่านี้บาทถ้าอเมริกาไม่ได้ผลิตออกมาใหม่สมมติว่า100เนี่ยเต็ม100ถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งที่รวยขึ้นมาจากการมีเงิน80บาทแปลว่าเงินเนี่ยเหลืออยู่ในโลกเนี่ยแค่20บาทอันนี้ก็คือในโลกแปลว่าทุกครั้งที่มีประเทศไหนรวยต้องมีประเทศไหนจนกลับมาที่ประเทศเราผมก็เชื่อทุกคนทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปพี่อาจจะเป็นคนขายเครื่องสำอางแล้วก็อีกคนนึงก็ทำงานบริการหรือทำอะไรก็รู้มีบทหน้าที่แตกต่างกันออกไปถ้าจะมีคนนึงอ่ะที่มีเงินอยู่ในประเทศเนี้ยเรารวมกันแล้วเอาเงินทั้ง70ล้านคนมารวมกันเนี่ยเรามีเงินอยู่100บาทแล้วเงิน100บาทเนี่ยแบ่งเป็นของใครบ้างสมมุติว่าแบ่งไปอยู่กลุ่มคนที่มีตังค์อยู่เนี่ยประมาณ90บาทแล้วเหลืออีก 10% ที่มีเงินทําหน้าที่กันแทบตายมีเงินสะพัดอยู่แค่10บาทเพราะคน90บาทไม่ยอมเอาเงินออกมาใช้อ่ะพี่ทํางานแทบตายพี่ก็หาเงินได้แค่10บาทยกเว้นว่าประเทศเราจะพยายามหาเงินจากในโลกเนี้ยเข้ามาใส่ประเทศเราเพิ่มมากขึ้นคนเหล่านี้ถึงจะมีโอกาสมีเงินเยอะมากขึ้นผมเอ็นไลท์เทนที่พ่อเลี่ยมพูดด้วยประโยคสั้นๆว่าเฮ้ยมีเงินแล้วต้องใช้เก็บไว้แล้วคนอื่นเดือดร้อน
ชวนคุณเปิร์คุยอีกมุมหนึ่งเรื่องของสื่อในไทยเพราะคุณเปิร์อยู่ในแวดวงนี้มานานมากวันนี้มองสื่อยังไงบ้างสื่อยังมีบทบาทที่เข้มข้นเหมือนเดิมไหมหรือจริงๆมันมีสื่อในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคิดว่ายังไงฮะอนาคตเราจะมองภาพนี้เพราะจริงๆสื่อก็เป็นกำหนดทิศทางสังคมเยอะนะ
ผมว่าสื่อคือเครื่องมือสื่อคือเครื่องมือมันก็คือกล้องคือสัญญาณคือเครื่องมืออะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้คนก็เป็นสื่อได้หมดทุกคนนะแต่คนที่ใช้เครื่องมือเป็นอาจจะมีน้อยใช้เครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็มีน้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเพื่อให้ตัวเองแบบได้ประโยชน์แล้วไม่พอให้ประโยชน์กับคนหมู่มากด้วยก็จะยิ่งมีน้อยลงไปอีกไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือยังไงนะเขาแค่ใช้มันไม่เป็นเหมือนแจกมีดให้ทุกคนนะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปทำกับข้าวเป็นใช่ไห
ม
บางคนก็เอาไปทำกับข้าวพยายามจะทำในสิ่งที่สร้างสรรค์นะแต่ทำไม่ชำนาญก็ฟันตัวเองก็มีแต่บางคนไม่เคยคิดจะเอาไปทำกับข้าวเลยเอาไปแทงตัวเองทำร้ายตัวเองอันนี้ไม่ได้ทานกับข้าวแล้วพลาดแล้วเกิดอุบัติเหตุด้วยนะเอาไปทำร้ายตัวเองก็ใช้ผิดวิธีหรือหวังดีต่อคนอื่น กะจะไปช่วยคนอื่นแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญเผลอไปแทงเขาอีกก็มีเพราะฉะนั้นน่ะผมถึงบอกว่าทุกเครื่องมืออ่ะทุกเครื่องมือนะครับมันต้องมีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญและมีการฝึกฝนถึงจะสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและแม้ต่อให้คนที่เชี่ยวชาญเองก็ตามไม่ว่าจะเครื่องมือไหนก็ตามเนี่ยถ้าประมาทก็จะใช้มันพลาดได้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดโทษเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หยิบเครื่องมือไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติในการที่จะใช้มันคร
ับ เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมาก
ครับ
ลึกซึ้งมากครับ
ทุกวันนี้เมื่อก่อนคนจะใช้ได้ต้องเรียนนะ
ม
ันก็เป็นการปลูกฝังสอนคนที่เรียนมาส่วนหนึ่งว่าจะใช้มันควรจะต้องใช้ยังไงขนาดเรียนแล้วในสมัยก่อนคนที่จะใช้ได้ก็ยังมีคนใช้ผิดเลยถูกต้องไหมครับ
ใช
่หรือบางคนรู้อำนาจวิธีการใช้ของมันแล้วก็ตามใช้มันเป็นนะแต่ก็ใช้ไม่ถูกทางอีกเอาไปเพื่ออำนาจหรือประโยชน์ส่วนตนเพื่อชื่อเสียงของตนเพื่อการสร้างบารมีของตนเพื่ออะไรของตนแต่ไม่ได้ใช้เพื่อส่วนรวมในการสร้างสรรค์สังคมมันก็ผิดอีกทั้งที่ใช้เป็นนั่นขณะมีเรียนสมัยก่อนคนที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงสื่อหรือใช้สื่อได้ต้องเรียนทุกวันนี้อยู่ดีใครๆก็ใช้ได้เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มอีกแล้วมันถูกแพร่หลายมากแล้วไม่ได้เรียนนะพี่คิดดูสิว่ามันจะสร้างโทษให้กับตัวเองแล้วก็คนในสังคมเยอะมากน้อยขนาดไหนเปรียบเสมือนกับแจกรถให้ทุกคนขับได้ตั้งแต่อายุ3ขวบก็ชนกันระเนระนาดเลยครับแบบเดียวกันเปรียบเสมือนกับแจกมีดให้เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบใช้ได้หมดเลยแจกไม้จิ้มฟันก็ได้อ่ะของที่มันดูแบบไม่น่าจะรุนแรงอ่ะแต่เด็กที่มันยังไม่ควรใช้เผลอทิ่มตาได้อยู่ดีอ่ะเช่นเดียวกันครับมันควรจะต้องได้รับการดูแลจากคนที่มีวิจารณญาณมันก็เหมือนไม้จิ้มฟันอันนึงมันก็คือโทรศัพท์เครื่องนึงที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มจากผู้ปกครองต้องให้ความใส่ใจว่าเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรใช้เพื่อให้โทษกับเขาไหมหรือให้โทษกับคนอื่นไหมอะไรแบบนี้ครับ
เอาเรื่องที่อยากทำบ้าง
ผมเหรอ
ในอนาคตเนี่ยอยากทำอะไรคุณเปิดทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำนะ
หลักๆผมมานั่งคิดว่าจุดประสงค์ของการทำรายการทีวีของ Perspective ขึ้นมาเนี่ยครับหลักๆคือผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างโชคดีผมอายุ18ผมก็เข้ามาในวงการแบบจับพัดจับผูโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจมีคนมาตามชีวิตผมแล้วก็อยู่ดีผมก็มีคนรู้จักขึ้นมาคนก็เอามาจีบไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับผมก็ไปทำบ้างไม่ไปทำบ้างเพราะว่าไม่ได้มีความฝันอยากเข้ามาด้านนี้จนกระทั่งมีโอกาสได้สัมผัสกับอาชีพพิธีกรได้สัมผัสกับอาชีพดีเจแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบโดยที่ผมไม่ได้เคยมีความฝันกับมันนะชอบเพราะมันตรงกับชีวิตเราตรงที่ว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนชอบทำอะไรทำจริงจังจะทำกับมันเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานนักนะครับผมเบื่อผมก็ไปทำอย่างอื่นเพราะเรากำลังค้นหาตัวเองอยู่วันหนึ่งที่ได้โอกาสหลังจากช่วงเด็กไม่นาน18ผมเริ่มเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยผมก็วันนี้ผมก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนักมวยอาทิตย์หน้าผมก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนซ่อมหนังสืออาทิตย์ถัดไปผมไปเรียนรู้คนทำสเก็ตบอร์ดและได้ไปเรียนรู้ระดับคนที่เป็นเก่งที่สุดในด้านนั้นๆผมรู้สึกผมโชคดีมากเลยที่เหมือนเด็กคนนึงที่สนใจเรื่องอะไรแต่กว่าจะเขาจะไต่เต้าขึ้นไปเพื่อเจอกูรูด้านนั้นได้อย่างตอนที่ผมพอประกาศกว่าผมจะเจอคนที่เก่งที่สุดเรื่องประกาศอ่ะยากมากนะผมต้องไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆว่ากว่าจะไปรู้จักแต่อยู่ดีพอเป็นพิธีกรอ่ะผมอยากเจอคนเก่งสุดของประกาศอ่ะผมก็ได้ไปเจออยากเจอคนนู้นที่เก่งสุดด้านนี้อ่ะผมก็ได้ไปเจอโอ้ชีวิตผมมันสนุกจังเลยอ่ะแล้วมันก็เลยทําให้ผมเวลาหันมาดูเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันหรือเพื่อนอายุใกล้เคียงกันน่ะเค้าไม่ได้รับโอกาสแบบนั้นนี่ขนาดเพื่อนที่เรียนด้วยกันในโรงเรียนที่น่าจะค่อนข้างที่จะทำให้เขานั้นสามารถได้โอกาสในชีวิตได้ดีแล้วด้วยซ้ำนะนี่ไม่ต้องพูดเรื่องแบบลูกตาสีตาสาที่เรียนอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยโอกาสแบบนี้แทบจะยากมากที่จะเกิดขึ้นสำหรับเขามันทำให้ผมได้วิธีคิดทำให้ผมได้วิธีการใช้ชีวิตจากการที่ได้เจอคนเก่งๆรู้ว่าวิถีชีวิตเขาต้องเดินยังไงผมก็เลยอยากจะส่งต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยการเอาคนเหล่านั้นนี่แหละมาออกรายการ Perspective มากไปกว่านั้นนอกเหนือจากการใช้ชีวิตที่ถ่ายรายการทีวีชีวิตส่วนตัวของผมก็ชอบเข้าหาคนเก่งๆอยู่ตลอดเวลาแฮงเอาท์กับคนที่เก่งๆอยู่ตลอดเวลาในชีวิตส่วนตัวนะครับผมก็อยากเชิญคนเหล่านั้นแหละที่เคยให้ประโยชน์ผมในชีวิตเนี่ยมาให้ประโยชน์กับคนอื่นในรายการแต่เมื่อทํามาสักระยะนึงแล้วผมก็รู้ว่าการส่งต่อสติปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้ระดับนึงนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็เคยเห็นคนที่คิดเก่งนะครับไอเดียดีแต่ไม่เคยได้ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาขาดโอกาสผมอยากจะเชื่อมต่อระหว่างคนที่อยากจะหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ต้องการโอกาสให้เขาได้เจอกันนั่นก็คือสิ่งที่ผมฝันไว้เพราะมันก็คือก้าวต่อไปของการจะทำความฝันที่ผมตั้งใจอยากจะให้คนเนี่ยประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยมันได้เกิดขึ้นครับแค่นั้นแหละ
มาชวนคุณเปิร์คุยเรื่องใหญ่ๆขึ้นบ้างดีกว่าในเรื่องหนักๆขึ้นดีกว่าคุยเรื่องประเทศไทยบ้าง
ครับ
เพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มรู้สึกว่าเออประเทศเรานี่มันจะไหวไหมนะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะ
ครับ
ในหลายแง่มุมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเรามีผู้สูงอายุเยอะอะไรเงี้ยคุณเปิร์คิดว่าประเทศไทยถ้าจะไปต่อได้เรียกว่าเจริญขึ้นมากกว่านี้นะในทุกมุมเลยนะเราต้องจัดการเรื่องอะไร
ผมคิดว่าเอาหลักๆเลยนะครับเราต้องพัฒนาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรของเราอย่างมากเลยเพราะว่านั่นเป็นอย่างเดียวที่เราจะแข่งขันกับคนอื่นได
้
นะครับหนึ่งถ้าเรามาแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เหมือนผู้เล่นที่ตามหลังอ่ะ
ใช่
แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเราจะพยายามพัฒนาสู้เขาหรือเก่งกว่าเขาให้ได้เนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าถ้าประสบการณ์เป็นตัวการสำคัญในการเรียนรู้หรือชั่วโมงบินเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้กัปตันคนหนึ่งเก่งชั่วโมงบินทางด้าน IT เราก็ต่ำมากเลย
ใช่
เพราะเราไม่ได้เป็นคน invented หรือเกิดประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้มาถ้าถามว่าถ้าเอาความเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกล่ะหรือเพาะปลูกล่ะเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้สูงแต่เราไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สักเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เราเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งหรือทำให้สินค้าเราเป็นที่ต้องการเรามีสิ่งที่เป็นปัจจัย4ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ขาดแล้วตายแต่เราไม่สามารถเอามันมาสร้างมูลค่าให้กับประเทศของเราได้มากอย่างเท่าที่ควรในขณะที่ต่างชาติมีปัจจัย5อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือ IT ทั้งหลายเนี่ยครับเป็นปัจจัย6ปัจจัย7ด้วยซ้ำไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ขาดแล้วไม่ตายแต่เขาสามารถทำให้มันมีมูลค่าที่สูงกว่าสิ่งที่ขาดแล้วตายได้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรามาทบทวนว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้อย่างไรคิดง่ายๆเหมือนเวลาเกิดภาวะสงครามเกิดโรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราขาดพวกมือถือขาดบิตคอยเราขาด IT พวกนี้เราไม่ตายนะแต่ถ้าเราขาดอาหารเราตายนะพี่แล้วเราเป็นประเทศที่มีอาหารเราผลิตอาหารให้ทั้งโลกเลยนะในหลายๆประเภทด้วยกันแต่ได้ผลตอบแทนกับมันน้อยนะอย่างประเทศที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราขาดน้ำมันเราก็อาจจะไม่ตายแล้วในยุคปัจจุบันเมื่อก่อนอาจจะเมื่อก่อนก็ไม่ตายเมื่อก่อนมนุษย์ยังใช้น้ำมันไม่เป็นเขาก็สร้างความอบอุ่นให้ตัวเองได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมีแสงไฟไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัย4แต่เขาสามารถทำให้มันมีมูลค่ามากเราเสพติดการเดินทางเราเสพติดความสบายซึ่งสิ่งเหล่านี้ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำมันในตัวการนำพามาทุกวันนี้ถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะแต่อาหารเนี่ยมันคือหนึ่งในปัจจัย4แต่อาหารบ้านเราทำไมเมื่อเอาเวลาไปเปรียบเทียบกันกับอาหารต่างประเทศเนี่ยเช่นประเทศญี่ปุ่นที่มีปลาอยู่ในแม่น้ำเหมือนกันปลาแซลมอนว่ายจากทะเลมาไข่ในแม่น้ำบ้านเขามันก็ไม่น่าจะต่างจากปลากระพงบ้านเราที่มันก็ว่ายมาไข่ในแม่น้ำเหมือนกันนะทำไมแซลมอนขายได้แพงกว่าหรือขายได้แพงกว่าปลาช่อนอย่างเงี้ยหรือขายได้แพงกว่าปลาทูหรือปลาทูบ้านเรากับปลาทูบ้านเขาทำไมราคาไม่เท่ากันข้าวบ้านเขากับข้าวบ้านเราราคาไม่เท่ากันแล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องว่าเพราะคุณภาพเขาดีกว่า คำถามคือคุณภาพว่าอันไหนดีกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นนามธรรมอ่ะใครเป็นคนกำหนดนะถ้าเราไม่เชื่อว่าของเขาดีกว่าแล้วเราบอกว่าแบบนี้อร่อยกว่าแบบนี้ดีกว่าแล้วทำให้คนเชื่อได้มากกว่าของเราก็จะขายได้ราคาดีกว่าแต่เราแพ้ในเรื่องของความเชื่อและสตอรี่ที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นถึงทำให้มูลค่าของของเราสู้ไม่ได
้
ถ้าผมเปรียบเทียบให้ชัดเจนที่สุดก็คือโทรศัพท์ iPhone 1เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท 50,000 บาท
50,000
50,000 แล้วเหร
อ 50,000 ประมาณ
ผมไม่ได้ออกโทรศัพท์ใหม่มานานมากแล้ว 50,000 บาท iPhone 1เครื่องนะ10ปีข้างหน้าพี่ว่า iPhone เนี่ยราคาเท่าไหร
่ไม่มีมูลค่า
500
อาจจะ
500นะ10ปีนี้500ไอ้ 50,000 เนี่ยส่งมาใช้เวลาใช้เครื่องจักรปั๊มปึ้งๆๆๆเสร็จรวดร้อยโอ้เป็นที่ต้องการกําลังจะเปิดตัวใหม่คนแห่ไปซื้อกันเต็มเลยพี่รู้เปล่าว่าเวลาไปส่งมา1เครื่องเนี่ยแลกข้าวไปได้กี่ตันคันรถ
ข้าวมันตันละ10,000กว่าบาทใช่มั้ย 20,000 มั้ย
ไม่ถึงอ่ะ
ไม่ถึงหรออ
ื
ม
ผมไม่แน่ใจนะ 7-8,000 อย่างเงี้ยตันละ 7-8,000 นึงเป็นตันๆน่ะเอาของชิ้นเล็กแค่นี้แลกกับข้าวมหาศาลเลยพี่ราคาเหล่านั้นน่ะเลี้ยงคนได้อีกกี่ชีวิตน่ะในโลกนะคำถามก็คือว่าได้ข้าวเหล่านั้นน่ะที่ได้มหาศาลนั่นน่ะเราใช้เวลาปีนึงเนี่ยในการเก็บเกี่ยวมันนะ2ครั้งใน1ปีดีไปสุดๆ3ครั้งใน1ปีใช้เวลานานมากเราทำงานหนักมากใช้เวลานานมากแลกกับโทรศัพท์1เครื่องโคตรไม่คุ้มเลยโคตรไม่แฟร์เลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะกลับกันได้แล้วนะ
ถ้าจะถามจอบไปอีกคุณเปิร์ลคิดว่าทำไมเราถึงทั้งที่เราก็โอ้โหเป็นประเทศที่มีเกษตรกรเยอะมากมีคนในอุตสาหกรรมนี้เยอะมากทำไมเราถึงทำได้ไม่ดีสักทีหรือทำไมเราถึงทำได้ไม่ดีกว่านี้อ่ะ
มันไม่ใช่ว่าทำได้ไม่ดีเราทำได้ดีข้าวเราอร่อยครับแล้วคนทั้งโลกก็ต้องการด้วยนะแต่ว่าเราแพ้วิธีคิดที่เขามีอำนาจในการต่อรองบางอย่างที่มากกว่าเราเรื่องนี้มันยาวมากเลยพี
่มีความซับซ้อนสูง
ต้องเริ่มก่อนว่าทำไมคนทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษ
โอเค
มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทำไมพี่ถึงต้องใส่สูตรยี่ห้อนี้แล้วพี่จะรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในสังคมทำไมพี่ต้องรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วถึงจะachieveความสำเร็จในสังค
ม
เราถูกค่านิยมเหล่านี้หลอกเราหมดเลยเพราะไม่จำเป็นต้องมีบริษัทพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหรืออะไรเหล่านี้เราก็มีความสุขในชีวิตได้เมื่อก่อนเราใช้ชีวิตแบบนั้นพี่เราใช้ชีวิตง่ายๆใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากเลยแล้ววันหนึ่งเราก็โดนประเทศมหาอำนาจเนี่ยพยายามบอกเราว่าโลกที่มันควรจะเป็นมันต้องหมุนไปยังไงถ้าไม่ทำตามแบบนี้เราจะเอาปืนยิงถล่มคนนะถ้าไม่ทำตามแบบเราคนมันคือบาร์บาเรียนคุณคืออันซิวิไลเซชันเราเริ่มถูกล้างสมองถูกวิธีคิดของชาติที่เป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยพยายามทำให้เราเป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เราเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในกรงจักรที่เขาให้เราเป็นหนูถีบจักรแล้ววิ่งอยู่แล้วเขาเป็นคนคิดค้นกรงจักรเนี่ยคำถามก็คือว่าเราไม่มีทางได้ประโยชน์จากมันหรอกครับวิธีเดียวก็ตามที่เราจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์เราต้องเป็นคนคิดเกมใหม
่
เราต้องเป็นคนคิดกติกาใหม่เราต้องเป็นคนคิดวิธีการเล่นใหม่ๆแล้วชวนเขามาเล่นเมื่อไหร่ไปเล่นในเกมเขาเขาเป็นเจ้าของเกมไงก็เสียเปรียบเขาให้คนแบบอันล็อกสูตรหลังบ้านเขาก็ได้เปรียบเสมออ่ะซึ่งผมไม่ชอบเล่นเกมคนอื่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพูดดูเหมือนแบบเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ก็ใครก็พูดได้เนาะแล้วต้องทำยังไงล่ะผมกำลังบอกอยู่ง่ายๆไงว่า1อะไรเป็นสิ่งที่บ้านเรามีและบ้านเขาไม่มียังไงเขาต้องง้อเราเมื่อรู้ว่าเขาต้องง้อเราเพื่อสิ่งเหล่านี้ทำให้สิ่งเหล่านี้มีอำนาจในการต่อรองมากกว่านี้ได้หรือไม
่
พยายามลดความต้องการที่จะต้องง้ออะไรเขาได้ไห
ม
อะไรที่เราสามารถทำเองได้แล้วไม่ต้องง้อเนี่ยก็อย่าไปง้อแล้วก็ไม่ต้องไปเอาและอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย เราสามารถต่อรองกับสิ่งเหล่านี้ให้มันมากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม
่
แล้วนั่นแหละจะคือซีโร่ซัมเกมที่ว่านี้ครับเงินจะเข้าประเทศมากกว่าออกไป
ก็หวังว่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าประเทศไทยเองเราก็มีผมก็ว่าเรามีเรื่องที่ดีเยอะเราก็มีเรื่องที่ต้องจัดการพอสมควร
แต่ผมเองเป็นคนตัวเล็กๆก็ไม่ได้คิดว่าความคิดของผมมันจะไปสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได
้
หน้าที่ของผมก็คือทำหน้าที่ทุกครั้งที่เวลาเขามีสิทธิ์ให้ทักเกมเขายังเป็นกติกาบอกว่าให้ไปเลือกตั้งกันอยู
่
ผมก็ไปเลือกตั้งสุดท้ายใครได้เป็นผมไม่ติดเลยนะแล้วแต่เขาจะเป็นผู้นำเขาจะเป็นได้โดยแบบวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเป็นเรื่องของเขาก็เหมือนกับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวชามนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะใส่ถั่วงอกมาใส่ผักมาผมก็กินอยู่ดีครับ
โอ้โหเป็นการ
พี่เข้าใจที่ผมบอกไหมครับ
ใช่แล้วผมคิดว่าเป็นการสรุปองค์รวมของการพูดคุยวันนี้ได้ดีมากเลยนะมันเหมือนแบบมันกลับวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเมื่อกี
้ไม่มันเป็นวิธีคิดจริง
ๆ
คนก็อาจจะฟังแล้วคนก็รู้สึกว่าคุณเห็นแก่ตัวว่ะคุณคิดแต่เรื่องก๋วยเตี๋ยวของคุณน่ะคุณไม่คิดว่าคนอื่นที่เขาเดือดร้อนจากการที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคุณไม่คิดเหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนผมต้องกลับมาถามก่อนว่าแล้วหน้าที่ของผมคืออะไรหน้าที่ของผมคือเป็นคนสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่มั้ยผมก็ทําตามหน้าที่ผมก็สั่งทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณจะว่าคนผิดคุณก็ไปว่าคนทําก๋วยเตี๋ยวจะมาว่าผมทําไมใช่ป่ะ
เป็นมุมมองที่ผมชอบมากนะผมรู้สึกว่าวันนี้ได้คุยกับคุณเปิร์ลแล้วได้เห็นแองเกิลต่างๆที่น่าสนใจมากทีนี้อยากให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผู้ชมผู้ฟังเรานี่ก็เป็นน้องๆรุ่นคนรุ่นใหม่เยอะก็จะผมได้รับคำอินบ็อกซ์บ่อยมากโอ้ว่าเหนื่อยกับการใช้ชีวิตในยุคนี้มันอาจจะของแพงด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะอาจจะต่อมาจากโควิดด้วยอ่ะผมว่ามันก็ยังมีไอ้นี่อยู่เนี่ยอยากให้คุณเปิร์ลให้กำลังใจหน่อยว่าสำหรับคนหนุ่มสาวยุคนี้เนี่ย
ไม่คุณอย่าไปเปรียบเทียบกับยุคสมัยนู้นหรือยุคสมัยนี้ยุคสมัยนั้นคุณเปรียบเทียบว่าสิ่งที่คุณเจอทุกคนที่อยู่ณเวลาเนี้ยกับคุณก็เจอเหมือนกันผมยังคิดเลยวันก่อนผมดูหนังเรื่องอะไรอ่ะมันก็แค่เป็นเรื่องของตัวละครตัวนึงที่มันต้องไปลบตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ผมแค่คิดว่าถ้าผมเกิดยุคสมัยที่ลบอยู่อ่ะผมจะเป็นตัวละครตัวไหนวะผมจะสามารถลบแล้วเอาตัวรอดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะอย่างผมก็คือว่าถ้าคุณเปรียบเทียบควรเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ไม่ดีในอดีตแล้วลองคิดดูสิว่าให้เลือกเกิดอยู่ในยุคนั้นน่ะแต่ต้องเผชิญกับสิ่งนี้คุณก็คงไม่เอาแล้วถ้าจะเปรียบเทียบให้ตัวเองรู้สึกดีๆเนี่ยก็ควรเปรียบเทียบกับสิ่งดีๆที่มีอยู่ในยุคนี้และยุคนั้นไม่
ม
ีคุณก็จะรู้สึกว่ามันสบายกว่ากันเยอะเลยนะเมื่อก่อนคุณจะไปต่างประเทศแบบนี้คุณก็ไปไม่ได้นะคุณจะเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่ทีคุณก็คงต้องเดินต้องอะไรอย่างงี้นะคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้พัฒนานะเดี๋ยวก่อนนะคนละเรื่องกันนะพัฒนาไปแต่เรื่องเวลาเปรียบเทียบกับตัวเองเพื่อให้ไม่ตัวเองทุกข์เนี่ยให้เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบในสิ่งที่ดีของคนอื่นอันเนี้ยเราจะยิ่งหมดกำลังใจแล้วเอาสิ่งที่ดีของตัวเองเนี่ยพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเราจะได้เห็นคุณค่าบางอย่างเนี่ยที่ดีถ้าพูดง่ายๆคือผมจำได้ว่าคุณตันพูดเรื่องนี้ดีมากเลยคุณตันบอกว่าถ้าคุณมีรถให้คุณมองคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์ให้คุณมองคนที่ขี่จักรยานว่าโอ้ยังดีนะเรายังมีมอเตอร์ไซค์นะเขาต้องขี่จักรยานถ้าคุณมีจักรยานแค่จักรยานคุณมองคนที่เดินแล้วถ้าคุณทำได้แค่เดินคุณมองคนที่เขานั่งอยู่บนรถเข็นแล้วเขายังพยายามเดินทางได้แล้วถ้าคุณนั่งรถเข็นแล้วยังเดินทางได้ให้คุณมองคนที่เขาติดเตียงแล้วเขาไปไหนไม่ได
้
นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีกำลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามกลับกันถ้าคุณมีรถคุณมองคนมีเรือคุณมีเรือคุณมองคนที่มี private jet ชีวิตคุณก็จะหมดกำลังใจท้อแท้ไปเรื่อย
โอ้ลึกซึ้งมากนะครับวันนี้รู้สึกขอบคุณมากที่มาให้เกียรติมาพูดคุยกันผมรู้สึกว่าวันนี้เรื่องที่คุยวันนี้ยังต้องตกผลึกก่อนผมกำลังนั่งตกผลึกอยู่ตอนนี้แต่ว่าดีใจที่ได้คุยขอบคุณมากคุณเปิ้ลสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับ สนุกอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นบทเรียนเนาะไม่ว่าเราจะล้มจะอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องหาวิธีการเยียวยาตัวเองต้องกลับมาแข็งแรงเพื่อที่จะมีกำลังในการไปสู้กับเรื่องต่อๆไปนะครับขอทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่นะครับหาวิธีในการจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับใครกำลังล้มอยู่ขอให้ลุกให้เร็วนะครับแล้วก็ขอให้สามารถที่จะฟื้นฟูจิตใจกันกลับมาได้อย่างรวดเร็ววันนี้ขอบคุณคุณเปิร์มากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับผมในสตูดิโอของ Mission to the Moon วันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้เรียนรู้จากเรื่องราวของคุณเปิร์ไปมากทีเดียวผมเองก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องที่อยากจะนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.